Patty Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia, dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita dalam siaran petang VOA Washington untuk edisi Minggu 27 April 2014. Saya Adriana Semiring mengantarkan informasi aktual malam ini, dimulai dengan berita penting dari mancanegara, diantaranya Presiden Korea Selatan terima pengunduran diri Perdana Menterinya. Presiden Obama katakan Amerika, Eropa harus ambil tindakan bersama terhadap Rusia. Presiden Palestina mengatakan Holocaust kejahatan paling keji era modern. Produser malam ini Ronan Azanur telah menyiapkan beberapa laporan menarik untuk Anda. Berikut cuplikannya.
Lagi muda mereka dipaksakan otaknya untuk kreatif, nanti sampai itu akan lebih berkembang lagi kreatif.
Film Edge of Tomorrow dibintangi oleh Tom Cruise dan Emily Blunt yang mengisahkan perjuangan manusia melawan invasi alien.
Kami juga dibantu teknisi Al Santos. Kini ikutilah berita dunia disampaikan Arif Budiman dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam. Kantor Presiden Korea Selatan mengatakan Park Geun-hye akan menerima pengunduran diri Perdana Menterinya, namun itu baru akan dilakukan setelah bencana Ferry Seoul tuntas ditangani. Perdana Menteri Chung Hong-won mengajukan pengunduran dirinya Minggu pagi menyusul kemarahan publik atas tanggapan pemerintahnya terhadap bencana Ferry 16 April yang mengakibatkan lebih dari 300 orang tewas atau hilang. Chung yang terlihat muram mengumumkan pengunduran dirinya dalam sebuah pidato singkat televisi Minggu pagi dengan mengatakan bahwa mempertahankan jabatannya akan menjadi beban yang terlalu berat bagi pemerintahan. Posisi Perdana Menteri di Korea Selatan sebetulnya hanya bersifat seremonial karena Presiden memegang paling banyak kekuasaan. Ferry Seoul yang memiliki bobot 6.800 ton sedang mengangkut ratusan pelajar dan guru dalam sebuah tur ke Pulau Jeju di bagian barat daya negara itu ketika terbalik dan tenggelam. Bencana itu mengguncang dan membuat marah warga Korea Selatan dengan banyak kecaman ditujukan kepada para awak kapal yang meninggalkan kapal itu sebelum evakuasi sepenuhnya dilangsungkan. Dalam pengumuman pengunduran dirinya, Perdana Menteri itu mengatakan ia ingin mundur lebih awal, namun mengawasi usaha-usaha pertolongan menjadi prioritas utamanya dan bahwa ia ingin membantu sebelum meletakkan jabatan.
Presiden Amerika Barack Obama telah mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Malaysia dalam persinggahan ketiga lawatan keempat negara Asia. Kunjungan ke Malaysia itu merupakan kunjungan Presiden Amerika pertama selama hampir 5 dekade. Pada konferensi pers bersama, Perdana Menteri Najib Razak mengungkapkan terima kasihnya atas bantuan Amerika dalam pencarian pesawat Malaysia Airlines nomor penerbangan 370 yang hilang. Obama menjanjikan akan terus menyediakan bantuan dalam pencarian pesawat itu yang telah hilang selama 7 pekan. Kedua pemimpin itu mengatakan mereka telah sepakat untuk memperbaiki hubungan tingkat tinggi kemitraan komprehensif dan untuk kerjasama dalam fakta perdagangan kemitraan Trans-Pasifik dan inisiatif keamanan proliferasi nuklir yang keduanya ditentang Malaysia pada masa lalu. Ketika ditanya mengenai catatan HAM Malaysia, Obama mengatakan Malaysia telah membuat kemajuan dalam HAM, namun masih ada sejumlah hal yang harus dilakukan. Ia menambahkan bahwa Amerika juga mengalami situasi yang sama. Laporan lebih lengkap mengenai isu HAM di Malaysia ini dapat Anda ikuti dalam laporan internasional nanti.
Pejabat-pejabat dan dokumen rahasia pemerintah Filipina menyatakan Amerika dan Filipina telah mencapai perjanjian 10 tahun yang memungkinkan kehadiran militer Amerika yang lebih besar di Filipina. Perjanjian akan memberi pasukan Amerika akses ke basis-basis militer setempat guna memangkalkan pesawat jet tempur dan kapal perang. Dua pejabat Filipina mengatakan perjanjian yang disebut Perjanjian Kerjasama Keamanan yang ditingkatkan itu akan ditandatangani hari Senin di Departemen Pertahanan Filipina di Manila tidak lama sebelum kedatangan Presiden Obama dalam rangka kunjungan ke empat negara Asia.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Presiden Barack Obama mengatakan Amerika dan Eropa harus mengambil tindakan bersama dalam memberlakukan sanksi terhadap Rusia atas tindakannya di Ukraina yang katanya mengancam kemerdekaan dan kedaulatan negara itu. Presiden yang berbicara hari Minggu di Malaysia mengatakan Amerika Serikat dan Eropa harus mengambil tindakan bersama untuk menunjukkan kepada Rusia bahwa dunia bersatu dalam mengusulkan sanksi. Obama mengatakan kesepakatan sebelumnya telah dicapai dengan Rusia untuk meredakan akan krisis itu, namun Rusia belum melakukan apapun untuk membantu. Hari Sabtu, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry meminta dukungan Rusia tanpa syarat dalam upaya membebaskan para pengamat Eropa yang Jumat lalu ditangkap orang-orang bersenjata pro-Rusia di Ukraina Timur. Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri mengatakan Kerry menyampaikan tuntutan itu dalam pembicaraan telepon dengan sejawatnya dari Rusia, Sergei Lavrov. Moskow belakangan mengatakan negara itu akan melakukan segala usaha untuk mengatasi situasi tersebut, namun menyalahkan pihak berwenang Ukraina karena gagal menjaga keamanan tim tersebut. Rombongan pemantau itu melakukan tugas berdasarkan kesepakatan empat pihak yang meminta Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa atau OSCE memantau situasi keamanan dan hak asasi manusia di Ukraina bagian timur dan selatan yang penduduknya berbahasa Rusia. Kesepakatan tersebut dicapai di Jenewa dan ditandatangani Rusia, Ukraina, Amerika, dan Uni Eropa.
Ketua Misi Internasional yang ditugaskan memusnahkan senjata kimia Suria, Sigrid Kaag, mengatakan ia telah meminta pemerintah Suria mematuhi batas waktu yang ditetapkan untuk memusnahkan senjata racun yang dimiliki Suria. Sigrid Kaag dari Organisasi Pelarangan Senjata Kimia menerangkan di Damaskus hari Minggu, 92,5% dari bahan senjata kimia Suria sudah diangkut keluar dari negara itu dan dimusnahkan, yang menggambarkannya sebagai kemajuan penting meskipun katanya pemerintah Suria perlu memastikan bahwa senjata kimia yang masih ada dapat dimusnahkan akhir bulan ini. Suria gagal memenuhi jadwal tanggal 13 April untuk memusnahkan semua senjata kimianya. Pakar internasional mengatakan kegagalan itu bisa berdampak serius dalam menetapkan tanggal 30 Juni sebagai batas waktu untuk memusnahkan semua senjata kimianya.
Presiden Palestina Mahmud Abbas menyebut pembunuhan massal orang-orang Yahudi dalam peristiwa Holocaust sebagai kejahatan kemanusiaan paling keji pada era modern. Pernyataan Abbas dipublikasikan hari Minggu oleh kantor berita resmi Palestina Wafa hanya beberapa jam setelah Israel memperingati hari mengenang Holocaust dan beberapa hari setelah penundaan perundingan perdamaian dengan Israel. Pernyataan itu adalah pengakuan jarang seorang pemimpin Arab mengenai penderitaan Yahudi sewaktu Nazi melangsungkan aksi genosida. 6 orang Yahudi dibunuh dalam peristiwa itu. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Berikut kami sampaikan laporan internasional yang dikirim koresponden VOA Louis Ramirez dari Malaysia terkait lawatan Presiden Amerika Barack Obama. Setelah mendapat sambutan kehormatan pada hari Sabtu, Presiden Obama pada hari Minggu mengunjungi Masjid Nasional Malaysia yang berdiri di lahan dengan luas lebih dari 5 hektar dan dapat menampung hingga 15.000 orang. Kunjungan ke masjid itu menunjukkan sikap muhibah kepada penduduk Malaysia yang sebagian besar Muslim. Obama hendak melihat negara itu sebagai model demokrasi dan model bagi koeksistensi antara mayoritas Muslim dan minoritas Buddha, Kristen, dan Hindu yang cukup besar. Yang bukan menjadi agenda utama kunjungan presiden adalah diskusi tentang apa yang dikatakan para pengecam sebagai upaya pemerintah Malaysia untuk menekan kebebasan pers dan menindas oposisi. Jadwal Obama tidak termasuk pertemuan dengan pemimpin oposisi Anwar Ibrahim. Pemerintah Malaysia selama bertahun-tahun telah menggunakan tuduhan sodomi terhadap mantan wakil Perdana Menteri itu dalam apa yang menurut para pendukungnya upaya tidak sah untuk menjegal pencalonan dirinya. Dalam pertemuan bersama dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak, Obama ditanya mengapa dia tidak bertemu dengan Anwar.
The fact that I haven't met with Mr. Anwar in and of itself is not indicative of our lack of concern, given the fact that
fakta bahwa saya belum bertemu dengan Anwar tidak menunjukkan kurangnya perhatian, mengingat fakta bahwa ada banyak orang yang tidak saya temui dan para pemimpin oposisi yang tidak saya temui, dan itu bukan berarti saya tidak prihatin tentang mereka.
Presiden Amerika Serikat mengatakan dia mengangkat isu kebebasan sipil dengan Perdana Menteri Najib.
What I have shared with the Prime Minister is the core belief that societies that respect rule of law, that respect freedom of speech, that respect the right of opposition to oppose.
Apa yang telah saya bagikan dengan Perdana Menteri adalah keyakinan inti bahwa masyarakat yang menghormati aturan hukum, yang menghormati kebebasan berbicara, yang menghormati hak oposisi untuk menentang, bahkan ketika itu membuat Anda kelimpungan, bahkan ketika itu tidak nyaman, menghormati kebebasan berkumpul, menghormati orang dan berbagai ras dan agama yang berbeda dan filosofi politik yang berbeda, bahwa nilai-nilai itulah inti rakyat Amerika, tetapi juga alat pengukur yang cukup baik untuk mengetahui apakah masyarakat akan menjadi sukses di abad ke-21 atau tidak.
Lyndon B. Johnson adalah Presiden Amerika Serikat terakhir yang berkunjung ke Malaysia pada Perang Vietnam tahun 1966, ketika Amerika sedang berusaha menggalang dukungan Asia Tenggara melawan penyebaran komunisme. Sekarang Obama punya tantangan yang berbeda di kawasan ini, yaitu ancaman militer Tiongkok yang semakin besar, dan terutama meningkatnya agresi Tiongkok di Laut Cina Timur dan Selatan, di mana negara itu bersaing dengan sejumlah negara untuk mengklaim teritori. Klaim-klaim tersebut dan ancaman yang mereka timbulkan terhadap keamanan regional adalah tema utama di Filipina, persinggahan keempat dalam lawatan Obama ke Asia ini. Filipina dan Tiongkok terlibat dalam sengketa pulau di Laut Cina Selatan. Demikian laporan internasional saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Inilah Voice of America.
Badan Bantuan Kemanusiaan Terkemuka, Palang Merah Amerika, bersama mitra lokalnya, pekan ini tengah memantapkan sejumlah program lanjutan berbasis masyarakat di Provinsi Aceh, meliputi diantaranya sanitasi dan kesehatan, termasuk rencana pengembangan koperasi sampah pertama yang melibatkan sekolah-sekolah model dan berprestasi di Aceh. Palang Merah Amerika telah mengucurkan bantuan senilai $240 juta dari sekitar $500 juta komitmen lembaga kemanusiaan Amerika itu di Provinsi Aceh. Budi Nahaba menyusun laporannya dari Banda Aceh.
Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Banda Aceh, Suburhan Pagan, mengatakan hari Sabtu di Banda Aceh sampai saat ini program kemitraan antara PMI dan Palang Merah Amerika masih berupa program-program pendampingan terkait mitigasi dan pengurangan risiko bencana, PRB, sanitasi, beberapa program kemasyarakatan berbasis sekolah.
Kerjasamanya masih ini, Bang. Apa kegiatannya di Palang sekarang nih?
Oh, baik. Apa itu aja kira-kira?
Pengurangan risiko berbasis masyarakat, PRB, ya.
Beberapa kabupaten di Aceh menjadi konsentrasi pelaksanaan kemitraan PMI dan American Red Cross, tambah Suburhan.
Jadi mereka melihat pengurangan risiko berbasis masyarakat itu sudah hampir rampung, ya kan? Kelanjutannya ya untuk membantu masyarakat dalam bidang sanitasi.
Sumber PMI menyebut, sejak tsunami 2004 hingga saat ini, Palang Merah Amerika, American Red Cross telah mengucurkan anggaran mencapai $240 juta dari sekitar $500 juta komitmen Palang Merah Amerika di Aceh, yang dikonsentrasikan untuk program kemanusiaan membantu ekonomi masyarakat, bidang pendidikan, lingkungan, dan kesehatan. Beberapa wilayah kabupaten di Aceh menjadi pilot percontohan dan model program yang didanai dan didukung Palang Merah Amerika, salah satunya di Kabupaten Pidijaya. Sapumas PMI Pidijaya Nasaruddin Mukhtar mengatakan beberapa program kemitraan American Red Cross dengan PMI diinisiasi pertama di Pidijaya, di antaranya program gerakan penanaman terpadu gepemadu melalui pohon asu untuk program-program lingkungan dan reboisasi kawasan kota dan perkampungan, termasuk merintis koperasi sampah dalam waktu dekat segera diluncurkan untuk pertama kalinya di Provinsi Aceh, melibatkan sejumlah sekolah berprestasi di Pidijaya.
Koperasi sampah kita deklarasikan kepada PMR yang ada di sekolah di Pidijaya. Cuma 6 sekolah yang kita ambil contoh. Contoh pertama untuk koperasi sampah, deklarasi sampah.
Politisi muda Sylvia Rosa mengapresiasi positif program-program kemitraan strategis PMI dan Palang Merah Amerika, utamanya kegiatan lingkungan yang lebih banyak melibatkan kaum muda di Provinsi Aceh.
Bagi muda mereka dipaksakan otaknya untuk kreatif, nanti sampai itu akan lebih berkembang lagi kreativitas yang mereka miliki. Kita tidak berbicara itu limbah lagi, tapi bagaimana limbah itu dengan kreativitas kita menciptakan suatu lapangan kerja dan ada nilai ekonomi di situ untuk membangun masyarakat.
Tokoh muda warga Merdu Pidijaya Umar Abda memuji kemitraan PMI dan Palang Merah Amerika, termasuk kemitraan sejumlah badan-badan dunia yang sampai saat ini masih berkomitmen kuat untuk membangun di Provinsi Aceh.
Banyak sekali, Bang, bermanfaatnya. Dengan keberadaan mereka di sini, untuk apalagi untuk PMI sendiri, kami jadi bangga sedikit karena kemarin gerakan Gepemadu itu yang pertama sekali yang memulainya dari Provinsi Aceh, kita di Pidijaya, terutama Kota Demerdu. Amerika Red Cross datang ke lokasi.
Dari Banda Aceh, Budi Naba melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Dalam dunia kerja, tidak jarang kita menghadapi ketegangan karena harus menghadapi perbincangan yang sulit atau sensitif dengan kolega kita. Di antaranya mengenai perilaku atau kebiasaan-kebiasaan rekan sekerja yang menjengkelkan. Apa yang perlu dipersiapkan dan bagaimana cara melakukan perbincangan tersebut dengan nyaman? Berikut beberapa tips. Yang paling utama adalah ketahui dengan pasti apakah masalah yang kita persoalkan ini benar-benar penting untuk kita. Bila memang demikian, hal ini memang perlu disampaikan pada kolega yang bersangkutan. Setelah itu jangan berlama-lama menunda pembicaraan tersebut. Percayalah, waktu yang tepat untuk menunda memberitahu rekan sekerja bahwa kita tidak sependapat dengan cara kerja atau perilakunya di kantor mungkin tidak akan pernah tiba. Kita lebih baik segera minta waktu untuk bertemu. Bila susah untuk berbicara langsung, manfaatkan email atau tinggalkan pesan suara untuknya. Menghadapi rekan kerja yang menjengkelkan mungkin akan membuat kita diliputi oleh perasaan frustrasi. Tak jarang kita akan menanggapinya dengan marah. Cobalah untuk bertanya pada diri sendiri, apa sih yang sebetulnya dirasakan atau dialami rekan tersebut? Setelah itu, cobalah pikirkan apa yang dapat kita lakukan untuk membantunya. Dengan berfokus pada kebutuhan orang lain, kita dapat menghindarkan emosi yang tidak perlu dan menemukan jalan keluar untuk membantu orang tersebut. Karena yang kita inginkan adalah kebaikan bersama, jangan berpikir ini adalah suatu perbincangan yang akan menghasilkan pemenang dan pecundang. Sebelum mulai perbincangan, redakan emosi, tarik nafas dalam-dalam, lalu berbicara tenang dan terkendali dari lubuk hati. Kita bisa memulainya dengan memberitahu lawan bicara mengenai pentingnya menyelesaikan masalah yang mengganjal, juga menyampaikan ketidaknyamanan kita untuk memulai perbincangan ini. Tak jarang kita tergoda untuk sebelumnya berlatih mengucapkan apa yang ingin kita sampaikan. Ingatlah, ini bukan pertunjukan, melainkan percakapan, komunikasi antara dua pihak. Bersiaplah juga untuk menyimak jawaban dari lawan bicara dan menanggapinya dengan pantas. Semoga tips ini berguna. Saya Utami Husin, VOA Washington.
Tanggal 27 April 1978, Presiden Afghanistan Sardar Mohammed Daud digulingkan dan dibunuh dalam kudeta yang dipimpin pemberontak pro-komunis. Aksi brutal tersebut menandai awal pergolakan politik di Afghanistan yang mengakibatkan pasukan Soviet campur tangan kurang dari 2 tahun kemudian. Daud memimpin Afghanistan melakukan kudeta pada tahun 1973. Hubungannya dengan Uni Soviet memburuk sejak Daud berkampanye menentang komunis. Dalam kekacauan politik setelah Daud terbunuh, Nur Muhammad Taraki, seorang pemimpin partai komunis, menjadi presiden. Taraki sendiri akhirnya digulingkan dan dibunuh. Beberapa tahun setelah campur tangan Soviet, Afghanistan menjadi medan perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Konflik berakhir dengan penarikan mundur tentara Soviet oleh pemimpin Rusia, Mikhail Gorbachev, pada tahun 1988.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Departemen Kepolisian Kota New York telah membubarkan sebuah unit yang memata-matai Muslim di masjid-masjid dan tempat-tempat pertemuan masyarakat. Dibentuk pada tahun 2003, di bawah pemerintahan Wali Kota Michael Bloomberg, tugas para anggota unit itu adalah mengumpulkan data intelijen mengenai kemungkinan rencana dan konspirasi teroris. Komunitas Muslim yang beragam di kota itu sejak lama mengeluhkan unit tersebut, mengklaim hak-hak asasi mereka dilanggar oleh diskriminasi agama dan etnis. Wartawan VOA Adam Phillips melaporkan tentang reaksi masyarakat mengenai pembubaran unit itu. Disampaikan Vina Muptadi dalam Amerika Kini.
Seperti sebagian besar warga New York, Maimuna Abdul Hakim merasa serangan 9/11 adalah pengingat bagi warga Amerika. Mengingatkan kewaspadaan merupakan respon yang diperlukan. Tetapi anggota Masjid Islamic Brotherhood dan ibu tiga anak ini terkejut ketika mengetahui bahwa tempat ibadahnya menjadi target pengintaian unit demografi NYPD. Dia mengatakan lega ketika mengetahui bahwa unit itu telah dibubarkan.
Especially since I've been here my whole life. And I have children who come here.
Apalagi saya sudah tinggal di sini seumur hidup, dan saya punya anak-anak yang tinggal di sini, dan tidak kenal siapa orang-orang ini. Kami merupakan komunitas yang erat. Saya selalu waspada. Jadi, saya senang. Sekarang sudah waktunya.
Abdul Sabir, petugas kebersihan masjid itu dan seorang Muslim yang taat, juga menyambut baik kabar itu.
I'm very relieved. They are starting to see that we are very peaceful people.
Saya sangat lega, mereka mulai melihat bahwa kami adalah orang-orang yang damai, tidak perlu memata-matai. Islam mengedepankan perdamaian, jadi saya lega.
Antipati terhadap bekas kepala polisi Raymond Kelly mengenai pengintaian itu mengalir di kalangan kepemimpinan Muslim kota itu, kata Imam Al-Hajj Talib Abdur Al-Rashid, Presiden Dewan Kepemimpinan Islam Metropolitan New York.
Many of us throughout the city have tried consistently over the years to have good relations with the NYPD.
Selama bertahun-tahun, kami telah mencoba secara konsisten untuk menjalin hubungan baik dengan NYPD. Banyak imam merasa dikhianati karena mereka telah bekerja sama dengan NYPD, bekerja sama dengan bekas kepala polisi Kelly. Namun selama ini mereka dimata-matai. Jadi ada kesan bahwa NYPD memanfaatkan mereka dan masjid untuk melakukan pengintaian. Dan seperti yang Anda tahu, program pengintaian NYPD ternyata tidak memberikan petunjuk satupun.
Namun Imam Al-Rashid tetap optimistis. Dia mengatakan dengan membubarkan unit demografi, Wali Kota Bill de Blasio telah menunjukkan komitmennya untuk mengakhiri diskriminasi agama, etnik, dan ras. Sementara para pemimpin komunitas Muslim, polisi, dan kantor wali kota telah menyuarakan komitmen mereka untuk membangun kepercayaan, para wakil masyarakat mengatakan penyembuhan sejati hanya akan datang sewaktu mereka puas, bahwa tidak ada diskriminasi resmi oleh unit kota atau departemen apapun. Di sisi lain, para pejabat terus menegaskan komitmen mereka untuk melakukan apapun yang diperlukan dan sah secara hukum untuk melindungi warga New York dari terorisme.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dengan memanfaatkan Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia, sebagai laboratorium, sekelompok peneliti Inggris mengidentifikasi suatu mekanisme yang terkait dengan munculnya diabetes yang terjadi pada usia dewasa atau diabetes tipe 2. Para pakar menyatakan temuan tersebut dapat mengarah pada pembuatan obat atau perawatan untuk mencegah penyakit tersebut. Wartawan VOA Jessica Bergman melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh Utami Husin dalam Info Sains dan Kesehatan.
Pada ketinggian lebih dari 8.800 meter di atas permukaan laut, Gunung Everest di Nepal merupakan gunung tertinggi di dunia. Para pendaki memerlukan oksigen tambahan karena udara begitu tipis di sana. Hipoksia atau kekurangan oksigen dalam darah merupakan faktor risiko pencetus diabetes tipe 2. Karena itu, para peneliti dalam proyek Gunung Everest ini berusaha mengidentifikasi mekanisme di mana kadar oksigen yang rendah menjadi salah satu pemicu penyakit itu pada para pasien yang rentan terkena diabetes. Mike Crockett, Profesor Anestesi dan Perawatan Pasien Kritis di Universitas Southampton, memimpin penelitian tersebut yang dimulai di sebuah barak pangkalan di Everest pada ketinggian 5.300 meter di atas permukaan laut. Ekspedisi tersebut melibatkan sekitar 200 pendaki. Tetapi Crockett mengatakan para peneliti berfokus pada 24 orang yang menjalani pengukuran kontrol glukosa, perubahan berat badan, dan penanda biologi peradangan. Pengukuran diambil pada pekan ke-6 dan diulangi pada bulan ke-2. 8 pendaki kemudian melanjutkan perjalanan mereka hingga ke puncak. Crockett mengatakan, pada lingkungan berkadar oksigen rendah, kadar insulin objek penelitian mulai naik, yang mengindikasikan tubuh mereka mulai resisten insulin. Ada juga kenaikan penanda biologi mengenai peradangan dan stres oksidatif atau kerusakan sel, mirip dengan apa yang terjadi pada pasien pengidap diabetes tipe 2. Menurut Crockett, temuan-temuan itu menunjukkan pengobatan yang mungkin dikembangkan untuk mencegah penyakit tersebut.
Helping to control the tendency towards diabetes may be interventions.
Untuk membantu mengontrol kecenderungan munculnya diabetes, mungkin perlu intervensi yang difokuskan pada munculnya stres oksidatif atau peradangan ini.
Dalam artikel yang diterbitkan di jurnal PLOS-1, para peneliti melaporkan tentang penanda biologi abnormal yang disebabkan oleh ketinggian ekstrim kembali normal begitu partisipan proyek ini meninggalkan gunung. Banyak orang yang mengalami diabetes menderita apnea tidur, di mana saluran pernafasan mereka terhambat, kadang-kadang hingga ratusan kali setiap malam.
That is likely to predispose them to
Inilah yang kemungkinan besar membuat mereka rentan terhadap hipoksia intermittent sewaktu tidur, dan ini mungkin sesuatu yang turut memicu kecenderungan diabetes tipe 2.
Grogot mengatakan para peneliti kini membandingkan para pendaki yang kebanyakan orang kulit putih dengan Sherpa untuk mengetahui apakah perbedaan genetis tersebut melindungi warga pribumi Nepal dari diabetes. The Voice of America.
Film sains fiksi baru mengenai perjuangan manusia melawan alien akan segera diputar di gedung-gedung bioskop. Film Edge of Tomorrow juga ikut dibintangi oleh Bill Paxton yang sebelumnya sukses bermain dalam film Aliens. Selengkapnya kita ikuti info film bersama Madeoni.
At first, it's gonna sound ridiculous, but the longer I talk,
we have to find the keys.
The more rational it's going to appear.
I can't believe you found coffee.
Sugar, right?
Yeah.
Hold on.
Film Edge of Tomorrow dibintangi oleh Tom Cruise dan Emily Blunt yang mengisahkan perjuangan manusia melawan invasi alien. Bill Paxton, 30 tahun lalu berperan sebagai Private Hudson dalam film science fiksi terkenal Aliens. Katanya film baru yang dibintanginya bersama Tom Cruise ini terkait dengan film lamanya.
Weirdly enough, we shot this movie in England where I shot Aliens. So it was like going back. There were a lot of guys on the crew, on the creature crew, and on the effects crew that I had worked on Aliens.
Film Edge of Tomorrow juga, kata Bill Paxton, berlokasi syuting di Inggris di mana syuting Aliens dilakukan. Jadi seperti kembali ke masa lalu. Dan banyak kru film serta petugas efek film ini juga pernah bekerja sama dengannya dalam film Aliens.
You do know what's happening to me.
Tom Cruise dalam Edge of Tomorrow setiap hari melawan alien. Meskipun Paxton berperan sebagai komandan militer, tapi katanya Tom Cruise yang secara fisik berkuasa di lokasi syuting.
I fit in. Tom is thrown into my platoon on the eve of this counter invasion to try to get. But I had a great time with Tom. He's totally full on guy. He challenged me physically quite a bit.
Bill Paxton mengatakan kostum yang dipakainya sangat berat dan setiap saat Tom Cruise akan memeriksa keadaannya sebelum pengambilan gambar dilakukan.
And because it was punishing. These suits are 75 pounds. These exo suits. He goes, Paxton, have you been working out? And I go, yeah, Tom. Yeah, I'll be right there, Tom. All right, let's go do this thing. They'd have to have a golf cart to take me back to one. You know, one is where you start the shot. And Tom would be racing the extras back to one.
Dan ia harus menggunakan golf cart untuk membawanya kembali ke tempat syuting. Film Edge of Tomorrow akan diputar di gedung-gedung bioskop 6 Juni.
You do know what's happening to me.
What happened to you happened to me. You hijacked their power.
How do I control it?
You have to die. Every day. Keep coming here and I'll train you. Again, again. Your leg's broken.
No, I'm good.
Then we better start over.
Oh, come on. At first, it's gonna sound ridiculous. But the longer I talk,
we have to find the keys.
The more rational it's going to appear.
I can't believe you found coffee.
Sugar, right?
Yeah.
Hold on. Three.
How many times have we been here? How many times?
For me, it's been an eternity. You do know what's happening to me.
What happened to you happened to me. You hijacked their power.
How do I control it?
You have to die. Every day. Keep coming here and I'll train you. Again, again. Your leg's broken.
The Voice of America. Saudara pendengar, berakhir sudah bagian pertama siaran kami, tapi Anda jangan kemana-mana dulu. Siaran petang VOA Washington akan kembali sejenak lagi dengan acara pilihan kita bersama Puspita Sariwati.
Halo, halo, apa kabar pendengar? Bagaimana Indonesia? Semoga Anda semua sehat dan sejahtera di tanah air ya. Kami di sini sedang musim festival, dari festival musim semi sampai festival musik, khususnya jazz yang berlangsung Mei, Juni, September, dan festival musik lain yang berlangsung hingga musim gugur Oktober nanti. Dalam acara musik pilihan kita malam ini, saya Puspita Sariwati akan menyajikan berbagai berita hiburan, khususnya musik. Simak dulu yang satu ini, terutama bagi Anda yang sedang berulang tahun. Itulah Birthday, lagu baru milik Katy Perry yang klip videonya diluncurkan Kamis lalu. Dalam video itu, Katy memerankan 5 tokoh penghibur orang yang berulang tahun. Masing-masing sebagai seorang badut, pelatih binatang, seorang Yahudi, seorang Manula, dan seorang putri. Para pengamat musik menilai klip video itu yang terburuk. Namun bagi Katy Perry sendiri, dalam wawancaranya dengan stasiun TV ABC, ia membuat video gila itu karena sudah jenuh dengan video yang selalu menampilkan keseksiannya. Maka ia memerankan 5 tokoh tadi. Memang Katy Perry cukup kreatif ya.
Wait, okay, yeah, I went undercover as 5 of the world's worst birthday entertainers because I was sick of making like gorgeous music videos where I'm like sexual.
Pengamat musik video juga membandingkan dengan video Katy Perry yang berhasil membawanya ke puncak ketenaran, Teenage Dream, yang diluncurkan tahun 2010.
We die, you and I.
majalah Time memberi predikat Beyoncé sebagai salah seorang sosok yang paling berpengaruh versi majalah itu. Bahkan foto Beyoncé menjadi sampul edisi terbaru majalah itu. Disebutkan Beyoncé menjadi salah seorang di antara 100 orang berpengaruh karena ia mampu memberikan yang lebih baik di dunia musik maupun di luar panggung. Beyoncé mendorong kaum perempuan untuk mandiri dan punya sifat memimpin. Selain Beyoncé, Miley Cyrus juga di antara mereka yang termasuk dalam daftar 100 orang berpengaruh di dunia versi majalah Time. Miley yang sudah keluar dari rumah sakit akibat menderita reaksi obat antibiotik itu terpaksa membatalkan konser tour bangersnya di kota-kota di Amerika. Bulan depan, menurut rencana, Miley Cyrus akan melawat untuk konser tournya di Eropa. Jangan sakit lagi ya. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can live a lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard. Coming down, it slowly turned you.
never say I just walked away. I will always want you. I came in like a wrecking ball.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Lahir di Santa Barbara, California, bulan Oktober 1984, dengan nama asli Catherine Elizabeth Hudson, Katy Perry bukan hanya penyanyi, tapi juga penulis lagu dan bintang film. Katy mengawali karir musiknya sebagai penyanyi rohani di gereja, di mana ayahnya menjadi pendeta. Setelah itu, ia merilis single I Kissed a Girl pada tahun 2008. Lagunya mencapai puncak tangga lagu dan namanya pun mulai naik. Setelah sukses di dunia tarik suara, Katy Perry mulai melirik ke bisnis, khususnya wewangian. Katy kemudian meluncurkan parfumnya bulan November 2010. Katy yang penggemar kucing itu memamerkan botol parfum yang berbentuk kucing dengan merek Purr itu sewaktu diluncurkan di kota New York. Katy menyangkal kalau dirinya mengekor penyanyi lain dalam hal membuat parfum. Dia mengatakan proyek parfumnya itu sudah dilakukannya selama bertahun-tahun. Pada tahun 2012, Katy Perry ditawari menjadi juri American Idol untuk tahun 2013, mendampingi juri lain yang sudah dipilih, yaitu Mariah Carey. Kabarnya, produser acara reality TV itu telah menawarkan honor $18 juta, sama dengan yang diterima oleh Mariah Carey. Tawaran itu ditolak oleh Katy Perry. Perry memang tidak ingin menjadi juri yang menurutnya bukan pilihan karir yang tepat baginya. Apalagi acara itu berlangsung lama sampai sekitar 5 bulan. Beberapa waktu lalu memang dikabarkan bahwa Katy Perry ingin beristirahat setelah membintangi film 3 dimensinya Part of Me.
Inilah Suara Amerika VOA.
Pendengar, Anda masih bersama saya Puspita Sariwati, VOA Washington, dalam acara Pilihan Kita edisi malam. Usher, salah seorang juri acara musik realita TV The Voice, berencana memproduksi album baru. Memang ya, mentor Justin Bieber ini sedang sibuk memerankan petinju Sugar Ray Leonard untuk film layar lebar. Ketika ditanya tentang bagaimana rasanya menjadi juri acara pencari bakat The Voice, Usher mengatakan,
"But for me, more than anything, I'm just happy that my audience gets a chance to see me in a different way. For many years, people, you know me through music, but now you get a chance to see me in a different light."
Saya senang kalau penonton saya punya kesempatan melihat saya dalam hal yang berbeda. Tidak hanya dalam bidang musik, tapi juga dalam segi lain, meskipun masih dalam bidang musik. Usher juga menikmati menjadi mentor, aspek yang lain, dan bisa memberi gambaran seperti apa acara realita TV itu.
It wasn't enough. You get upset. We argue too much. We made a mess of what it used to be love. So why do I care? I care at all.
Penyanyi pop Inggris Ed Sheeran minggu lalu termasuk dalam Hot 100, lagunya Sing yang ada di dalam album keduanya, Multiply, yang ditulis dan diproduksi oleh Pharrell Williams itu menduduki peringkat ke-15. Lost on the side, I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear so maybe we could get down now. I don't wanna know if you're getting ahead of the program. I want you to be my lady, to hold your body close. Take another step into the no man's land, for the longest time, lady. Love is a blaze, I saw flames from the side of the stage. And the fire brigade comes in a couple of days. Until then, we got nothing to say and nothing to know. But something to drink and maybe something to smoke.
Let it go until our roads are changed. Singing we found love in a local raid. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. I'm in deep, if anybody finds out. I'm meant to drive home, but I took all of it now. No, so we're in up, we just sit on a couch. One thing led to another, now just kissing my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Oh, 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 oh. If you love me, come on, get involved. Feel it rushing through you from your head to toe. Oh, 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 oh.
Bicara tentang penyanyi dan penulis lagu, Pharrell Williams, lagunya Happy menduduki peringkat teratas dalam tangga lagu Hot 100 selama 8 minggu berturut-turut. Hebat ya, lagu itu menjadi tema musik dalam film Despicable Me Part 2, membawa ketenaran bagi Williams yang tampil menyanyi dimanapun, termasuk diwawancarai oleh Oprah Winfrey. Dengar sampai di sini dulu jumpa kita malam ini. Kami hadir kembali minggu depan dengan berbagai berita dari dunia musik dan hiburan. Saya Puspita Sariwati pamit dulu, sampai jumpa minggu depan.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran Petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat Headline News VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.